Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Recentele evoluții din proximitatea României impun tema ediției din această seară, în care vom discuta despre Turcia, securitatea Mării Negre și, în acest context, vom aborda și subiectul reprezentat de forțele navale române, care vor fi aniversate peste câteva zile. Invitatul Euroatlantica este generalul locotenent Alexandru Grumaz, fost consul general al României la Shanghai, analist diplomatico-militar. Urmează să intrăm în direct și cu secretarul de stat pentru armamente, Gabriel Benjamin Leș, pentru a afla cele mai noi informații despre modernizarea celor două fregate de tip T-22R, Regina Maria și Regele Ferdinand. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, vorbind despre Turcia, securitatea Mării Negre și forțele navale române.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Alexandru Grumaz, bine ați revenit la Euroatlantica.
Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Domnule general Grumaz, anticipam tot la Euroatlantica o schimbare radicală pentru Turcia. Iată că domnul Erdogan l-a vizitat pe domnul Putin, ocazie cu care s-au stabilit probabil foarte multe repere, inclusiv pentru viitorul Mării Negre și intereselor euroatlantice din această regiune.
Da, Turcia în perioada următoare va suferi câteva modificări, și anume faptul că președintele Erdogan își va consolida puterea, iar Occidentul va fi nevoit să accepte ca normal ceea ce se întâmplă în această țară. Turcii știu să negocieze foarte bine și au deschis două căi de negociere, una cu Moscova prin întâlnirea Putin-Erdogan și cealaltă care va avea loc zilele următoare, întâlnirea celor doi miniștri de externe din Turcia și din Iran. Nu știu cum se vor acomoda cele două, dar avem în vedere că Europa trece printr-o criză generată de atentatele acestor și asasinatele lupilor singuratici. Și putem spune că în momentul de față nu este pace nici de o parte, nici de altă, sau nu este liniște nici de partea europeană, nici de partea turcă. Regimul Erdogan se îndreaptă spre un regim prezidențial cu un președinte care va conduce executivul și în același timp Turcia a început să-și consolideze relațiile economice cu, să-și restarteze relațiile economice cu Rusia. De ce? Pentru că Erdogan a venit în Turcia pe un val de creștere economică, a promis că va face moschei în tot Istanbulul când era primar în 1990, în 2004. Și pe acest val de mulțumire a oamenilor, a turcilor, a crescut în sondaje.
Președinții Putin și Erdogan au discutat la Sankt Petersburg despre proiecte economice importante, cum ar fi construirea unei centrale atomice rusești în Turcia sau proiectul Turk Stream. În conferința de presă, cei doi șefi de stat nu au mintit însă despre problema Siriei sau de cea a avionului rus de bombardament dobărât de aviația turcească. Luminița Apostol are mai multe informații despre întâlnirea dintre cei doi președinți.
Rusia și Turcia au făcut pași însemnați spre reconciliere, dar sarcina va fi dificilă după 8 luni de criză. Că va fi dificilă, a admis chiar președintele rus Vladimir Putin, cu referire la restabilirea relațiilor economice și comerciale la nivelul dinaintea crizei. În conferința de presă comună, cei doi lideri au insistat pe aceste aspecte practice și au evitat să vorbească despre motivul crizei, avionul rus doborât de aviația turcă, la fel cum au rămas discreți pe subiectul Siria, în legătură cu care Rusia și Turcia au în continuare păreri divergente. Niciun contract nu a fost condamnat. Fluxul normal de turiști ruși spre Turcia va fi reluat, dar treptat. Iar o ridicare a embargoului rus asupra importului de fructe și legume din Turcia ar putea interveni numai de vreme de sfârșitul acestui an. Însă cei doi lideri au dat semnalul politic pentru relansarea altor două proiecte importante, gazoductul Turk Stream și centrala nucleară de la Acuiu. Despre șantierul acestei prime centrale nucleare din Turcia de concepție rusă, președintele Erdogan a spus că acesta va avea de acum un caracter strategic. Iar despre gazoductul ce va aproviziona cu gaze rusești Turcia, a dat asigurări că va fi realizat cât mai rapid posibil. În aceste condiții, analistul Alexandru Baunov de la Centrul Carnegie din Moscova crede că ceea ce vom vedea în continuare va fi o relație Rusia-Turcia mai durabilă, dar de tip mai pragmatic, bazată nu pe relații personale sau ideologice, ci pe interese comune. În timp ce Deutsche Welle apreciază că, dincolo de intențiile anunțate în plan economic, cei doi președinți nu au avut o întâlnire spectaculoasă. Totuși, rezultatul este pozitiv din punctul de vedere al europenilor, spune Deutsche Welle, pentru că un conflict politico-economic între Rusia și Turcia nu ar fi fost nici pe placul Uniunii Europene, nici al NATO.
Domnule general Alexandru Grumaz, probabil că Erdogan și-a cerut scuze în fața lui Putin pentru doborârea avionului. Nu știm dacă a început de la războiul Crimeei cu scuzele, dar cu siguranță despre avion i-a povestit.
Erdogan și-a cerut scuze, dar vedeți, dialogul dintre cei doi a avut o latură economică în special. Deci, practic, Turcia a încercat să refacă relația economică cu Rusia. Sunt probleme care au rămas în nerezolvate. Este problema Siriei, unde obiectivele nu coincid. Turcia sprijină opoziția lui Assad și vrea ca Assad să plece. Rusia îl sprijină pe Assad. De asemenea, Turcia a cerut liberalizarea vizelor pentru cetățenii turci în Rusia, ceea ce Putin nu a fost în totalitate de acord și este un traseu lung care se va...
Marea Neagră, ne interesează și subiectul reprezentat de forțele navale române. Suntem în direct cu secretarul de stat pentru armamente, domnul Gabriel Beniamin Leș. Bună seara!
Bună seara! Bună seara!
Domnule secretar de stat, mulțumiri pentru că ați acceptat să interveniți în direct la Euroatlantica. Până la data de 18 iulie era termenul pentru ca operatorii economici să depună ofertele pentru modernizarea celor două nave de tip T-22R. Ce ne puteți spune despre acest proces de alegere a firmei ce va echipa cele două fregate?
În acest moment nu pot să vă spun foarte mult vis-a-vis de această procedură. Pot să vă spun că suntem în acea de-a doua etapă. Suntem în perioada în care verificăm din punct de vedere tehnic ofertele care au fost depuse și vă promit că data de 29 august în principiu este data limită la care noi va trebui să luăm o decizie în acest sens. O să putem să dăm mai multe detalii în acest sens.
Am avut patru firme care s-au hotărât să participe la această modernizare. Ne puteți spune cine a depus în cele din urmă ofertele?
Deci au fost 9 firme în prima etapă, s-au calificat pentru cea de-a doua etapă 4 firme. Este o asociere STM din Turcia cu o firmă românească, este Lockheed Martin Canada, fiind mecanica din Italia și DCNS-ul din Franța. Sunt cei patru operatori care au fost calificați pentru etapa a doua.
Bun, și din acești patru ne puteți spune cine a fost selectat sau încă nu aveți
informații? În acest moment nu vă pot spune astfel de detalii. Deci vă promit că la data la care vom stabili din punct de vedere tehnic ofertele, atunci o să vă putem da mai multe detalii.
Am înțeles. Probabil că această amânare a fost provocată și de acel gap, acea perioadă de pauză cu OUG-34 și cu SAP-ul, cu softul care a trebuit să fie modificat.
Nu am fost afectați. Această etapă a început la începutul anului, în martie. Deci noi nu am fost afectați de această modificare. Sunt doar termenele le-am luat termenele maxime în așa fel încât să nu avem probleme, să nu întâmpinăm probleme. Pentru că trebuie să recunoaștem, este o achiziție și o procedură extrem de complexă și astea sunt termenele care ne-au dus până aici. În principiu, noi am calculat undeva la sfârșitul lunii octombrie, la începutul lunii noiembrie, să putem, cu toate contestațiile care ar fi putut să apară, să putem semna atribuirea acestei modernizări.
Deci până la sfârșitul anului înțelegem că este foarte probabil să se semneze contractul cu cel care va efectua modernizările pentru cele două fregate.
Exact. Deci la sfârșitul acestei luni o să avem, în principiu, putem să vă spunem care va fi cel care va face aceste modernizări.
Cât va dura această modernizare, domnule secretar?
Până în 2019, în anul viitor, va intra o fregată în modernizare, așa cum, după cum știți, probabil și radioascultătorii dumneavoastră știu, modernizarea acestor fregate se va realiza în mod obligatoriu în România ca și o cerință de securitate a provizionării, deci se va folosi un port, un șantier naval din România. Anul viitor va intra prima, după finalizarea primei fregate, după modernizarea primei fregate, va intra și a doua. În principiu, undeva în anul 2019, ar trebui să fie gata amândouă.
Cu Lockheed Martin, adevărat, nu Canada, lucrăm indirect cu F-16 pentru că e produs de Lockheed Martin. De asemenea, fiind mecanica Spartanul, de asemenea, am lucrat. De ce britanicii de la Bae Systems și suedezii de la Saab nu se află printre operatorii economici care au fost selectați?
Nu aș putea să vă spun care a fost motivul pentru care n-au depus în etapa a doua. Repet, m-am bucurat foarte mult, dacă mă întrebați, pentru cele nouă firme care au depus în prima etapă, și pentru mine a fost o surpriză un pic, să zic, neplăcută pentru cele doar patru firme, pentru că intenția noastră a fost ca această modernizare să fie într-o competiție care să aducă ceea ce este mai bun pentru forțele navale și pentru Armata României. Dar și așa consider că suntem în grafic și...
În grafic un pic întârziați cu un an sau chiar doi, pentru că bugetul era, dar nu se ajunsese la această selecție, s-a ajuns în ultima perioadă. Domnule secretar de stat, este probabil o veste bună pentru forțele navale care vor fi aniversate luni cu prilejul Sfintei Maria. Este importantă această informație, dar o altă informație așteptată cu interes din domeniul înzestrării este cea despre avioanele multirole F-16, când vor sosi în țară și când va fi operațională această escadrilă de 12 aeronave.
Primele 6 avioane vor sosi la sfârșitul lunii septembrie în România, următoarele 2 la sfârșitul acestui an, undeva în luna decembrie, iar următoarele vor veni în prima parte al anului 2017. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că această operațiune nu se încheie cu achiziția acestor și cu livrarea acestor 12 aeronave. Bineînțeles că mai următor discutăm de echipele de deservire, despre serviciile de instruire și așa mai departe, despre achiziția de muniții care vine prin guvernul SUA. Deci această procedură este una mai complexă. Primele avioane vor veni în septembrie, așa cum am spus, dar nu se încheie aici acest program.
Aveți informații și despre piloți, câți sunt acum specializație, licențiați pentru a pilota monocomand aceste aeronave?
Ceea ce pot să vă spun în acest moment este că primii 6 piloți români vor fi cei care vor aflui împreună cu primele 6 avioane la sfârșitul lunii septembrie. Ceilalți sunt încă în pregătire, iar după ce vor sosi avioanele, vor veni, deci, documente. Această procedură va continua prin sosirea aici a unei echipe din Portugalia, care vor continua instruirea cu personalul român, atât pe partea de pilotaj, cât și pe partea de mentenanță și de training și așa mai departe, de altă natură.
Domnule secretar de stat Gabriel Leș, vă mulțumim pentru aceste informații. Vă așteptăm în viitor și în studioul Radio România.
Cu tot dragul oricând.
Mulțumim mult, sănătate.
Cu respect. Bună seara.
Domnule general Alexandru Grumaz, iată că intrăm în linie dreaptă și cu fregatele. Până în 2018 o să le avem probabil operaționale și vom avea o flotă mai puternică la Marea Neagră.
Da, așa este și este foarte bine că s-a început acest program, deși târziu, dar s-a început și este important. Mai rămâne submarinul de rezolvat, mai sunt probleme în ceea ce privește flota noastră la Marea Neagră, mai trebuie nave noi, moderne, trebuie construite într-adevăr în porturile românești care au această experiență în a construi nave, trebuie făcute în colaborare, bineînțeles, este foarte greu să produci tehnologie de ultimă generație în România, ci trebuie să aduci dintr-o colaborare externă cu firme importante din trei firmele care fac, din statele care fac parte din NATO.
Aduce aminte domnul secretar de stat Leș despre achiziția de muniție prin guvernul SUA. Există un program?
Da, deci Congresul SUA va aproba zilele acestea un program foarte interesant, un program pilot pe o durată de 2 ani de zile de vreo 230 de milioane de dolari, prin care Agenția de Logistică și Achiziție a NATO va cumpăra pentru 7 țări care vor pune banii într-un coș pentru că nu au posibilitatea să participe la procurarea unui set de muniție de ultimă generație, deci vor pune toți banii la un loc și vor cumpăra și vor folosi în caz de nevoie din această muniție de la din locul care va fi ea pusă. Și aceste țări sunt Spania, Portugalia, Cehia, Danemarca, Norvegia, Grecia și Olanda. Ăsta este un program pilot. Probabil că se va generaliza. Este foarte important. Este vorba de muniție JDAM și PVW, kituri PVW.
Să explicăm pentru ascultători ce înseamnă asta.
Sunt muniție de aviație folosită...
Rachete, să înțelegem?
Muniție de aviație ghidată prin GPS și laser. Deci este muniție de ultimă generație. Nu sunt bombele acelea oarbe pe care s-au lansat în timpul celui de-al doilea război mondial în Europa.
Cu siguranță, domnule general Alexandru Grumaz, să fim îngrijorați de această apropiere și construire de prietenie, poate chiar tovărășească, între Putin și Erdogan?
Nu trebuie să fim și nu este... Turcia va rămâne în NATO și, cunoscându-le istoria, ei nu vor părăsi niciodată NATO. Eu vreau să vă spun un lucru. Cine nu cunoaște istoria cu dintre turci și ruși, aceasta este o istorie zbuciumată.
Am adus aminte de războiul Crimeei ca să venim în primul război de poziție.
Este o istorie zbuciumată. Încă din al doilea război mondial, Rusia a făcut presiune asupra Turcii solicitând controlul strâmtorilor Bosforului.
Planul Marshall de aici a plecat, domnule.
În 52, conform doctrinei Truman, destoparea comunismului, Turcia a primit ajutor militar masiv din partea SUA, iar în 52 a intrat în NATO. Deci Stalin, de-abia după moartea lui Stalin, URSS-ul a cerut scuze Turcii și a renunțat la, vedeți că scuzele sunt reciproce, dar la etape
dar
diferite.
Dar cele mai recente vin de la domnul Erdogan.
La Ankara, da. Și a renunțat la toate pretențiile teritoriale. De exemplu, un lucru foarte important care afectează totuși relația Bruxellesului cu Turcia este faptul că în 1974, când Turcia a ocupat Cipru, Cipru este stat...
Cipru de Nord,
da? Rusia nu a întârziat să-i ofere asistență Turciei.
Vorbind de Republica Turcă a Ciprului de Nord, care nu este încă recunoscută.
Dar a acordat statului... Bun, vorbeam de faptul că Turcia, de exemplu, nu este democrată.
E o democrație militară, aparte, știam noi că se numește,
da, să
construit secularismul acesta.
Ne mirăm la ora actuală de ceea ce face Erdogan, dar în 1980 s-au făcut același lucru de
armată. Sigur.
Deci lucrurile sunt cu repetiție.
În urma unei lovituri de stat, armata își dorea atunci suportul populației și cel mai repede și cel mai bine îl putea obține prin apropierea de islam. Știm foarte bine acest lucru. Dar de ce v-am pus această întrebare? Dacă să ne îngrijoreze această apropiere între Ankara și Moscova, agenția Anadolu, știm, este agenția oficială a Turciei, amintește, citându-l pe ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, că va fi instituit între Turcia și Rusia un mecanism comun militar de inteligență și de diplomație.
Da, este normal. Deci întâlnirile au loc frecvente între avioane rusești și turcești în zona Siriei. Rușii de obicei depășesc granița Turciei și atunci intră în vigoare procedurile statului turc. Deci această cooperare este o cooperare numai militară ca să evite întâlnirile între cele două.
Un subiect sensibil pe care în conferința de presă cei doi șefi de stat nu l-au prezentat este cel al Siriei. În principal, ce-i doare mai mult pe turci, ne referim la curzi care sunt sprijiniți militar de Rusia.
Acum să vă spun ceva. Vedeți că Rusia e foarte atentă din punct de vedere diplomatic. Odată cu venirea lui Erdogan la Moscova, Rusia a închis biroul curzilor de la Moscova.
Există o reprezentanță?
Exact, o reprezentanță a curzilor acolo.
Dar nu a curzilor din Siria, ci a curzilor din nordul Irakului, domnule general.
Da, exact.
Pentru
da.
Că sunt împărțiți în două curzii, trebuie să spunem. Cei din Siria, din nord-estul Siriei, Rojava, și Kurdistanul irachian, cu capitala la Erbil.
Așa este, dar era o reprezentanță la Moscova a curzilor.
Sigur.
Indiferent care, turcii nu îi fac deosebire între curzii din nordul Siriei și curzii din nordul Irakului. Pentru ei sunt curzi.
Într-un articol publicat de dumneavoastră ați emis o idee extrem de interesantă și atrăgătoare din punct de vedere al, poate chiar al speculațiilor care pot fi înțelese mai rapid. Spuneați dumneavoastră că baza de la Latakia, foarte bine înzestrată din punctul de vedere al războiului informatic și informațional de către Rusia, baza de la Latakia din Siria a fost utilizată pentru a obține informații despre această tentativă de lovitură de stat din Turcia, puci eșuat, și se pare că, scrieți dumneavoastră, a eșuat acest puci pentru că Rusia a pus la dispoziție informații importante despre pregătirea loviturii de stat.
N-a fost o supoziție, lucrurile sunt exprimate de presa internațională și cu acolo știm foarte bine, Latakia este complexul de război electronic al rușilor.
Electronic warfare.
Electronic warfare, deci ei supraveghează toată zona Orientului și deasupra Siriei în special. Deci ei s-au pregătit să afle informații despre mișcările armatei turce, pentru că la vremea respectivă, Turcia și între Turcia și Rusia nu exista această relație oarecum ameliorată. Acum nu vă închipuiți că relația dintre cei doi este una de prietenie strânsă și incirlicul va fi pus la dispoziția rușilor.
Cum s-a vorbit.
Da, între sigur. Americani și turci există o căsătorie în tip, de tip catolic. Deci nu poate fi despărțită. Deci nu pot fi despărțiți. Deci să nu privim. Sunt relațiile la un nivel destul de scăzut. Sunt militari turci care au cerut azil în Statele Unite pentru că sunt. E o situație mai delicată.
Dar nu avem un joc la două capete al Turciei, domnule general.
Da, avem un joc
sau
la
poate chiar la trei, pentru că vedem și apropierea de Iran.
Dom'le, avem un joc la trei capete, dar sunt apropieri incompatibile. Deci ei sunt apropiați, dar...
Istoricul relațiilor dintre Turcia și Rusia, pe de-o parte, dintre Turcia și Iran, bineînțeles că nu pot conduce nici când. Sau
categoric nu pot conduce.
Dar revenim, domnule general, la Marea Neagră, pentru că asta ne interesează cel mai mult, pentru că echilibrul de forțe exista între flota turcească, să spunem, foarte bine echipată, și flota rusească, militară, la Marea Neagră. Această apropiere poate afecta echilibrul între NATO și Rusia în bazinul Mării Negre, pentru că, din punctul de vedere al efectivelor maritime, Bulgaria și România nu contează foarte mult.
Poate afecta, dar este prematur să spunem acest lucru. Pentru că, odată ce Erdogan își va consolida poziția, își va rezolva problema economică cu Rusia, deci problema pentru care cei doi lideri au o țintă de 100 de miliarde de dolari în schimburile comerciale între cele două state.
Între Rusia și Turcia,
da,
să
între
precizăm.
Rusia și Turcia, da. El, Erdogan, vrea să aducă situația din Marea Neagră sub controlul lui. Ceea ce este iarăși un lucru puțin probabil. De fapt, Marea Neagră la ora actuală 90% este controlată de Rusia.
Sigur că da, mai iar puțin strâmturile
mai puțin
care strâmturile sunt extrem de importante.
Care sunt extrem de importante. Bun, Turcia va rămâne în NATO. Problema se va stabili o liniște între cele în relațiile dintre cei doi din zona respectivă și eu nu văd conflictul din Siria este un Turcia de fapt ce vrea? Turcia vrea o conducere sunită în Levant sub tutela turcă. Asta dorește.
Sub coordonarea Turciei, sub coordonarea ca putere Turciei. Importantă
Bun.
Sunită.
Iranul vrea și el o coordonare șiită în zona respectivă și îl susține
până
pe
Liban.
Assad. Până în Liban. Libanul se înarmează, rușii fac exerciții, au trimis două corvete clasa Buyan, care au rachetele de tip calibr navă-navă și care fac exerciții la ora actuală în dreptul litoralului sirian. Deci lucrurile se complică puțin prin militarizarea Mării Negre și a părții de mare mediterană unde Siria are litoral.
Pentru a încheia, iată, cu câteva zile înainte de marcarea zilei forțelor navale, apele Mării Negre par să se tulbure în urma acestor evenimente recente în plan diplomatic și politic.
No, problema este foarte clară. Deci soluția pe care a adoptat-o guvernul și Ministerul Apărării Naționale de a moderniza, de a accelera programul de modernizare a celor două fregate este foarte bun și este singura măsură care trebuia luată la ora actuală.
Euroatlantica la final. Am discutat în această ediție despre Turcia, securitatea Mării Negre și forțele navale române. Invitatul ediției a fost generalul Alexandru Grumaz. Am primit informații despre forțele navale române de la secretarul de stat pentru armamente, Gabriel Beniamin Leș. Sunt Radu Dobrițoiu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.